südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere päevast, armsad kuulajad! Minu nimi on Kaire Lotamõis ja minu tänane külaline on Eesti Metodisti kiriku teoloogilisest seminarist Andrus Kask, kes on Metodisti seminari vilistlane ja nüüd siis ka lektor ja teadur. Nii et väga tihedalt seotud seminariga nii õpilasena kui ka nüüd siis õppejõuna. Aga Andrus, lähme siis algusesse. Tutvusta palun ennast, kuidas sa kristlaseks said ja millisest perekondlikust taustast sa üldse pärit oled?
No mina olen täiesti ateistide perest. Teadsime küll lastena, et Jumal on olemas ja muidugi sellel ajal muidugi ülestõusmispühadest ei räägitud. Aga me teadsime, et oli need munapühad. Aga ma teadsin, et on olemas kirikud ja ma teadsin, et seal üleval ikkagi on keegi. Aga meil ei olnud ju kodus ei piiblit, keegi ei palvetanud kodus ja ma ei saagi öelda peale muu, et võibolla tagantjärele ma sain teada, et üks tädi oli küll, kes oli tõsiusklik, aga keegi sellest ei rääkinud ja võibolla see oli lihtsalt ka selline aeg. Ma enne kui ma 18 sain, ma üldiselt nagu, noh, ma ei mõelnudki nendele asjadele nii palju, sest elunäis olevad hoopis nagu teistsugune.
Mis siis juhtus, kui sa 18 said?
Aga kui meil 18, siis üldiselt oli elu selline periood, kui ma hakkasin nagu üldse mõtlema, et mis elu on ja mis ma sellega teen. Ja kui ma nagu vaatasin laiemalt, siis ega mul nagu mingid erilisi nagu selliseid soove ja plaane ei olnudki. Aga mul oli üks hea sõber. Üks päev, ma mäletan, ta tuli meil hoovi ja ütleb, et Jumal armastab sind. Ja siis ma ütlesin tal esimesena kindlasti nüüd, et kindlasti. Ja, aga ta oli kuidagi teistsugune seekord. Ja ma ei tea, mis see oli, aga ma teadsin täpselt, et temal oli midagi, mida minul ei olnud. Ja ma pärast vaatan ju paljud, see on paljude tunnistus. Ja mul on nii hea meel, et ütles selle välja ja ta sõits minema. Ja ta ütles, aga kui sa tahad, tule kogudusse. Ja siis ma läksin kogudusse ja siis ma avasin hoopis nagu, ütleme, et Jumal avas hoopis uue ukse minu elus. Kristlased, ma nägin, et nad olid väga ausad, nad olid väga tublid, nad hoolitsesid üksteise eest ja nad tassisid alati raamatuid, ma mäletan. Nad tassisid alati kassette ja siis lindistasid, olid nii rõõmsad, nad kogunesid keldrites või kodudes, nad kogunesid, aga nad olid alati nii rõõmsad. ja siis see nagu köütis hästi tähelepanu. Aga mina ei olnud selline nagu lugeja tüüp, aga ma mäletan, et me saime mõned sellised Heigeni raamatud, siis ma hakkasin neid uurima ja nagu tasapisim hakkasin nagu sellega tutvuma. Aga mis mul alati meeldis, oli see, et kui kirik või kogudus algas, siis seal ees oli üks grupp, need olid kitarid käes. Ja kui see ülistus oli, ma ütlen, et see oli mille pärast nagu tagasi tulla, ja? Et see atmosfäär oli nii, ma mäleta, et seal oli mingi 80 noort vist oli küll seal, enamus vist olid keskkooli noored. Aga sa võisid haarata kinni õhus sellest armastusest ja sellest hoolivusest. Ja? Sa tundsid, et see ei ole lihtsalt üks tuba või üks ruum, kus on inimesed. Ja sellepärast sa tahtsid alati nagu tagasi minna.
Kuidas su perekond sellesse suhtus, et sa kirikusse läksid? Üldse, kas sul on õed vennad ka või oled sa ainuke laps?
Ei, mul õde on. No üldiselt mitte halustavalt, ütleme siis nii ja naa. Aga elu näitab, et nad on leppinud sellega ja ma alati ütlen, et näed, et ma olen halb onu või ma olen halb end, et mind kunagi ole, ma olen alati kuskil missionil ära. Aga lihtsalt nii on kujunenud ja ma arvan, et pigem positiivne suhtumine on.
Kuna sa tulid kirikusse 18-aastaselt, siis tõenäoliselt peale keskkooli sa läksid ka kas kuskil edasi õppima või tööle, et kuidas sinu nii-öelda karjäärivalikud edenesid?
Ma pigem ei teinudki mitte midagi elus. Lihtsalt elasin oma elu nagu ma elasin. Ma läksin õppimales aastaid hiljem, kui teised eakaaslased ja ma arvan, et see ongi seega rohkem kui otsingute aeg. See võtsis nagu aega. Aga ma mõtlen nüüd, et oli üks päev, kui ma nagu täpselt teadsin, et nüüd ma peaks minema piiblikooli. Et see on nagu väga tõsine asi ja et ma pean leidma nagu oma koha Kristuse ihus, koguduse elus ja ma sain väga hästi aru, et Jumalal on igaühe jaoks üks plaan, ja siis mulle tulid nagu sellised mõtted südamesse, et igal inimesel on antud jagu mingid annid. Ja küsimus on nüüd selles, et kas inimene tuleb nende juurde, kas ta avastab need, kas ta üldse nagu teeb sellega midagi, ja nagu need talentide lugu on. Ja ühel korral ma hakkasin aru saama, et see on ikka tõsine asja, et see ei ole lihtsalt, et on või ei ole, vaatan, kasutan või kasuta. Ja siis ma tegin otsuse, siis ma tahtsin tulla siia piiblikooli, aga piiblikool vist ei panti kinni äkki. Ma tahtsin tulla tomaata piiblikooli, ma tahtsin pärast hiljem suurup elukool oli ka veel. Ja siis sellega oli ka mingi asi, vist panti kinni. Ja siis ma kirjutsin vist avalduse elusõnasse sinna Tartusse ja nii jäigi. Ja siis meie esimene pastor oli Rudolf Enzel. Siis ta ütles niimoodi, et kuule, et see on üks metodisti kool, et äkki läd vaatad sinna. Ja üllatus, ma tulin metodisti kooli ja siis ma arvan, et ma leidsin. Kes ma olen, ma leidsin, kus mind vaja on ja kus ma reaalselt saan ka nüüd teha seda, milleks ma nüüd see kutsutud olen.
Natuke jääb selle jutu põhjal selline mulje või mul vähemalt tekib selline pilt, et kui sa 18-aastaselt andsid oma elu Jumalale, et mingis mõttes sa nagu siis ikkagi pühendusidki Jumalale, et kõik need sellised ilmalikud asjad jäid natuke nagu kõrvale ja sa nägid kuidagi enda väärtust või enda teekonda just kirikus ja kogudused ja Jumala teenimises. Et ja sa samas ei ole ka niimoodi rahmeldanud, vaid oledki niimoodi samm-sammult selles suunas liikunud ja ma arvan, et see on suurepärane, kui kristlane mingi hetk tajub, et ta tahab kasvada ja areneda ja ta kas leiab piiblikooli või leiabki juba ka siis teoloogilise kooli. Et kas sa, kui sa nüüd tulid Tallinnasse õppima metodisti seminari, siis sa liitusid Tallinna kogudusega kohe või sa käisid niimoodi Võru vahet siin?
Ei, ma käisin Võru vahet alguses. Kui ma Tallinnasse tulin õppima, siis ma alguses elasin ühiselamus ja siis seal olid, järgmine uks oli noorte ruum ja seal olid noorte koosolekud ja siis mind kutsuti sinna nagu ülistusgruppi lihtsalt laulma. No, mina ei olnud selline suur laulja, aga mul on see aeg, kui ma veel võtsin gitarri kätte, hakkasin omal käel gitarri õppima ja siis mul on meeles, et ma kolme akordi ikka ei oskasin mängida, aga nad kutsusid mind. Ja ma laulsin nendega kuskil 3 aastat ja ma teadsin täpselt, et see on minu pere. Ja minul on absoluutselt mingit küsimust, et kas ma võin minna nüüd ööst koguduses teise, et kas on üldse õige kolida või teha nüüd omal tahte järgi nagu muutuseid, aga ma teadsin, et see on minu koht ja nüüd ongi kõik jumal käes, mina ei tea, kuidas seda siis läheb, aga siia ma jään. Ja siis ma hakkasin käima ka vaikselt nagu Lõuna-Eestisse teistpidi metodisti pastoritele nagu appi ja jutlustama või et siis nagu andma neile puhkepäevi. Mõnikord me ütleme, et me läheme teeme otsi, eks, et see ei ole nagu altuure vanast selles mõttes, aga me lihtsalt aitsime nagu neid välja. Ja siis nagu järgjärgult ma nägin, et see on üks koht, kuhu ma sobitun ja minu ümber on need inimesed, kes aitavad nüüd mul kujuneda ja siis nagu võtta vastutus ja siis püsida nüüd oma selles. Oma kutses.
Kas sinu esimesed sellised teenimise kohad olidki siis koguduses, et sa aitasid ülistuses kaasa ja siis ka õpetuses või sõnajagamises?
Ma panin toole ja siis ma laulsin, aga kui ma läksin sinna Lõuna-Eestisse, siis ma ikka ütlesin sõna ka. Ma käisin ikka ja mõnikord ma võisin öelda isegi võru keeles. Et see oli omamoodi hästi huvitav kogemus.
Kui sa seminaaris õppisid, et mis sulle, sellest on nüüd juba 10, kui mitte 20 aastat möödas, et millised on võibolla sellised eredamad mälestused või hetked, mida sa oma õpingute perioodist mäletad?
Ma vaatasin, kuidas esimeses reas istusid pastorid ja siis ma alguses mõtlesin, kui ma tulin, et nad on ikka väga kõvad mehed ja tegijad mehed. Ja siis ma vaatasin 4 aasta jooksul, et nad on ju tegelikult inimesed, kes vajavad 11. Ma nägin, kuidas nad palvetasid koos ja ma nägin ka seda poolt, et ka neil oli elus võibolla raskusi või probleeme või väljakutseid, aga nad olid alati üksteisel olemas. Nii et kogudus, kui selline ikkagi on laiem perekond kui üks denominatsioon või üks, vaid öelda rühmitus, aga üks konkreetne grupp, kellel on võibolla siis oma piibel ja oma arusaamis järgi, milline peab olema ruum või see talitus. aga nad tõesti olid eri konfessioonidest, aga nad hoolitsesid üksteise eest ja see nagu väga, väga palju nagu muutnud. Ja see on hästi positiivne olnud ja siis mul on hea meel, et ma olen saanud ka selle palvekogemuse, sellepärast, et oli asju võibolla, mis ei olnud nagu kerge nüüd vastu võtta või nagu noh, aru saada paljudest asjadest võibolla ei olnud. Ja siis muidugi hästi palju, me õppisime ju siis, kui oli see 4-aastane programm ja siis intensiivsed päevad olid ja palju oli kodutööd ja kõike seda muud. Ja siis selline tunne oli tihti, et kõik kasvab üle pea. Aga mulle nii meeldis see, kuidas me jäime kolme kesi ja kahe koguduse õega või siis kahe õega, nad olid eri kogudustest. Aga me jäime alati, ma ei ka nimesi ütlema, aga nad on väga kallid õed. Nii et me jäime kolmapäeviti tihti pärast tunde ja me auditooriumis palvetasime, et jumal aita, et me saame ikka lõpuni. Ja me lõpetasime õigel ajal selle kooli ja see oli selline jälle omamoodi üks tore kogemus. Ja pärast me oleme nagu mitu aastat saanud siis ühe või teise juures lihtsalt veel kokku, lihtsalt joonud teed, võibolla söönud tükki torti ja ikkagi olnud tänulikud ja öelnud üksteisele, näed kui tore, et me palvetasime, aga me oleme ju siia maniõid ja vennad ja meile läheb korda, kuidas meil elus on ja võt sellised nagu erakogunemised. Üks kord vist me oleme püüdnud teha ka sellise nagu kokkutuleku ja see oli väga vahva. Ja seal me rääkisime jälle, et kuhu siis keegi on jõudnud ja kellegi üldse on siis lapsed, keegi see vahepeal pastoriks. Ja see oli nagu hea aeg vaadata teile tagasi, et me oleme siiski üks pere. Kanname üksest palves ja võimalust mööda me teeme koostööd. Et üks suur väärtus seminaaril kindlasti oli see, et lisaks diplomile sa saad ühe gruppi inimesi, kellega sa kasvad koos, kellega sa teenid koos ja see on nagu märkimisväärne.
Seda on ka nii hea tõesti kuulda, et sa ikkagi siia maani hoiad kontakti oma kursuse kaaslastega, et paljud vist kahjuks oma argipäeva ja pereelu, tööelu kõrvalt võibolla enam ei jõuagi nii palju suhelda endiste õpingu kaaslastega, et need kontaktid võivad ka natuke ära kaduda või vajuda. Nii et see on kindlasti üks väärtus, mida tasub hoida ja kuhu tasub investeerida, et nendesse tutvustesse ka.
Südame ja mõistusega.
Sa valdad päris palju keeli, et sa oled selline polüglotti materjal nagu. Et kas siis, kui sa tulid seminaari õppima, kas sa siis juba rääkisid erinevaid mitut keelt seal peale eesti keele, siis vene keelt, inglise keelt, et kust sul need keeled üldse tulnud on?
Suhtluse kaudu. Et kui sa oled ühe rahvas heas, no, 2 aastat vähemalt või näiteks, eks, siis sa ju selle keele haarad ära. Et nüüd ma tagantjärgi mõtlen, et no ma julgi öelda, ma 6 keeles, ma suhtlen küll, jah, aga ma, no 5 keeles ma jutlustan küll, ma ei hakka neid praegu lugema, aga see ikka keeldab seda, et sa oled koos gruppi rahvaga, jah, piisavalt, et sa nagu õpid kuulates. Mina ei ole selline õpetaja, õpija, et ma istun ja siis pusin grammatikat, ma kuulen, mida räägitakse, ma olen 20 korda läbi turu ja siis ma tulen istun maha ja küsin kellegi targa käest, et mida nüüd tohib öelda, mis ei ole ilus. Ja siis, aga see grammatiline pool kujuneb nagu kuuldes. Et meil on väga erinevad annid, aga ma olen väga tänulik nagu keelt eest. Keeled on üks suur võti olnud pärast missunitöös hiljem ja nendest on, no, sellest on väga palju abi.
Kas selle ajal, kui sa seminaaris õppisid, siis said ka juba erinevatest rahvustest tudengitega suhelda siis?
Jah, ja täna meil on üks näiteks leedu tudengi, et ma saan tema ka vabalt leedu keeles rääkida. Ja see on nii tore, et kui sa nüüd oled lektor, et sa võid ju tudengitega rääkida nüüd ükskõik mis keeles, no mis meil seal esindatud on.
See on kindlasti see on... suureks abiks, kui ma näen ka, et kuna me pakume ju metodisti seminaaris paralleelset sünkroontõlget igale keelele, et kui õppejõud ise inglise ja vene keelt veel lisaks eesti keelele ei valda, et siis ta peab tõlgi abile lootma, aga sinul on see eelis, et tudeng saab otse sinu poole pöörduda, sa saad otse talle vastata.
Ja seminaaril, ma olen väga tänulik seminaaril just selle poolest, ma olen ju aastaid olnud ise tõlk seminaaris ja see on üks koht, kus sa lihvid ennast, kus sa loed lisamaterjaali, sest tavapärast, kui ma tean, et keegi näiteks tuleb lugema filosoofiat ja kui ta tuleb seda enam, kui ta tuleb näiteks väljast poolt Eestit, siis ma võtan tema materjalid ette, ma uurin tausta, mis inimesega on tegu, mis on enam vähem, mis raamidest ta räägib, milline on tema umbes tema sõnavara ja kui ma selle ära tunnetan, mul on palju lihtsam, ma olen valmistanud, ma olen loengusse ja ma ei hakka nagu nullist pihta, aga mul on juba nagu see kindlus olemas ja ma alati kiirutan omale mingid sellised võtmesõnad välja, ma, see ei ole saladus, mul on eraldi alati paber, kui ma olen konverentsidele tõlkima, et mul on need, kõik need vanatestamendi nimed ja mul on üks eraldi välja trükitud paber ette valmistatud, siis ma jooksvalt saan vaadata, aga aja jooksul nad jäävad ka pähe ja keelt peab rääkima. Mul on sellised naljakaid situatsioone, kui ma norralasega hakkan rääkima ja tuleb ainult leedu keel. Pärast hakkad leedulasega rääkima, tuleb ainult inglise keel. Aga nüüd ma olen teinud niimoodi, et kui ma tean, et ma lähen ühte või teis keele ruumi ja kui ma lähen teatud ajaks, siis ma võtan üks nädal aega varem ühe raamatu vastavalt, kuhu ma lähen ja ma natukene loen seda 3-4 lehekülge ja siis tuleb see kindlusele tagasi. Sest see keel on ju kuskile talletatud küll, aga teda on vaja lihtsalt nagu vabastada või...
Ja. Sa küll eelnevalt mainisid, et sa nüüd ei hakka mainima või noh, ei hakka ütlema, mis keeli sa räägid, aga no toome nad ikka välja. Et nagu sa juba ütlesid, et leedu keel, norra...
Leedu, norra ja vene ja inglise...
Aga kui sa lõpetasid nüüd metodisti seminari, kuhu jumal sind edasi viis?
Ja seda peaks nüüd võibolla pikemalt rääkima. Kui me olime teisel kursusel, Lüssi Ööster Rootsist, nemad siis hakkas, olid eestvedajad.
Missioni organisatsioon.
Ja me hakkasime tegema ju hõimurahvaste missionit. Ja ma nüüd olen käinud ju 17 korda antide juures. Ja see on olnud 14 aasta jooksul täiesti nagu, ütleme, spetsiifiline missioon ja mis on olnud nii neile kui meie poolele nagu suureks õnnistuseks, ta on olnud meil nagu kasvulavaks või selliseks heaks ukseks. Me oleme saanud väga hea kogemuse ja nüüd me oleme pannud tähele, et kui see uks on kinni, me teame, et see töö läheb edasi, me suhtleme ikka edasi ja ma arvan, et see on üks jumala usaldus, see on ka vastutus, aga see on suur õnnistus olnud. Nii et ma arvan, et see on just seminari kaudu, on need, noh, need uksed meil on avatud. Teine asi 2008, siis ma võtsin Lõuna-Eestis vastu pastoriga, siis ma olin 2 aastat Lõuna-Eestis pastor ja siis ma pärast olin 10 aastat ju olin Leedus. Lõuna-Leedus ma olin Vilniuses 5 aastat. Ja meil oli kokku 5 linna, 5 kogudust, kus me nagu töötasime, aga me 5 aastat elasime nagu reaalselt Vilniuses ja 5 aastat elasime siis Pirsais Põhja-Leedus. Ja see nii kui ma veel Leedus olin, ma käisin ka veel, tegime need välismissioneid. Nii et me oleme nagu täie rauaga teenistuses ja nüüd kui ma Leedus tagasi tulin, siis ma olin Kohtla-Järvel olin 3 aastat olin vastu, see oli venekeelne kogudus, see oli täitsa üllatav. Aga noh, kui sul keeled on, et siis nagu ei ole vahet, kogudus on kogudus, sa pead lihtsalt ära tunnetama, mis on see aeg nagu meie vastutus ja millele tuleb rõhku panna ja millega peaks tegelema. Aga nüüd me oleme jälle Lõuna-Eestis tagasi, nüüd me aitame nagu Kärsa ja Räpina koguduses kaasa, nüüd on pisukised kogudused. Aga vaadates selle tagasi seminarile, on meie rikkus on olemas, eks? Vennad ja õetkelega me oleme koos õppinud, meil on need kontaktid olemas, me teame nagu ühe või teise kiriku nagu seda struktuuri ja haaret ja võibolla me lihtsalt peame nüüd ära tundma selle, et mida me teeme ja mida me ei tee ja kui palju saab nüüd kohalik kogukond või kohalik kristlaste kogukond panustada.
Ja selle kõige jooksul sa tutvusid seminaris ka oma abikaasaga, kes on Leedu rahvusest, eks ole?
Kui Leena tuli esimest korda seminari, siis ma vaatasin, et üks naisterahvas istub seal palmide all, me oleksin palvegruppi, meil on selline palvegrupp, see nüüd ei ole reklaam, aga see on lihtsalt ajalooline selline kokkusaamine või kokkukäimine. Ma ei tea, kas 2006 oli see esimene või teine kord. Lihtsalt üks nelipüü vend oli ka ja me lihtsalt 3-4 kesi kogunisime omikuti ja läksime palvusele lihtsalt. No tulime kokku ja siia maani käime, täna olime ka. Et me tulime kokku tööpäevadel, vastavalt võimalustele 8-8-15 me loeme ühe peatüki ja noh, see on suvalises järjekorras, aga me loeme ühe peatüki vanast uuest testamendist, arutleme selle üle ja siis me palvetame, palvesoovide pärast ja siis me läheme oma teed ja see on suur õnnistus. Ja seda puhku ma tulingi, see oli esmaspäeva hommik ja ma ütlesin, kuule, naiste rahvas, et kool ei tööta, et mida sa siin istud oma suure kohvriga. Ja siis mul, ma ei tea, miks ma ütlesin, ma ei tea, aga ma ütlesin talle, ole ettevaatlik, et te kõik tulete, pärast te lähete mehele ja keegi üle tagasi oma kodu tööd tegema. Ja see oli nagu selline huvitav, selline missiooni manitsus. Ja täpselt 5 aasta pärast me seal samas seisime siis ja me võtsime vastu need lilled ja kingitused ja siis ma ütlesin, niimoodi ikka ei lähe. No me vähemalt 2 aastat peame elama Leedus. Et me siis oleme korrektsed nii missiooni töös kui evangeelses töös ja nagu jäta rahvast hätta. Ja ma mõtlesin alguses lihtsalt niimoodi, et ma 9 aastaks lähen, et sellest piisab neile. Siin olen alla Leetu, ma mõtlesin veel. Ja siis me hoopis 10 aastaks. Aga kui ma võtan nüüd tagasi vaadates kokku selle, ja ma ei kujuta ette, üksinda ma seda ei oleks kindlasti teinud, ja teisest küljes see, mida Jumal tegi 2 inimese läbi, et see on nagu rohkem kui abielu, see on rohkem kui suguvõsa. Ma nagu aastaid olin mõelnud selle üle, et kui 2 inimest kohtuvad, siis kindlasti ühel on ju see, mida teisel ei ole, ja kuskil on see koht, kui nad panevad oma asjad kokku. Et see tekitab ühe suure sellise jõu või üksuse, mis siis katab, mida on vaja katta või paranda, mida on vaja parandada või on üle, millest on vaja üle olla. Täiesti nagu Jumala kingitus. Ta tuli õppima meil siis, kui mina olin juba magistriõppes ja ma aitasin ka teda, ma alati aitasin tudengeid, aga kuidagi langis lisk temale ja Jumala on oma valikud. Aga me abiellusime 2012 ja siis me läksime 10 aastaks Leetu, kes oleks seda ette näinud. Aga ta on kasvanud üles, ütleme siis Leedustel, ta on kasvastanud sündinud, aga ta oleks Leedus esimese klassi ja ta on Leedu kodakondsus, ta on nagu kasvanud selles katoliku kontekstis. Ja kui ta rääkis seal katoliiklastele ja mina andsin sellese evangeelse sisend sellele, et see töötas nii hästi, sest ta oskas rääkida nüüd nende keeles, nii et nad sellest aru saavad. Ja siis üks väike episood mul alati jäi meelde, kui me läksime kedagi nagu vaatama haiglasse, tegema haiglakülastusi, et kui naine alati tutvustas, siis ta alati ütles preester, sest Leedus pastorid selles mõttes ikkagi ei ole pastorid, aga nad ikkagi preestrid eelkõige Leedu kontekstis. Ja siis kui abikaasa ütles, et kuule, et mul on papikaasa siin, preester on ka kaasas, siis keegi hakkanud argumenteerima, et kas on see. Kõik tulid vastavalt kuuldule, tulid püsti ja siis ootasid õnnistust. Ja siis kui me palvetasime selle õe pärast, kellele me külla tulime, see on ka võimaluse palvetada teiste pärast. Et see avas nagu väga, väga palju uksi. Nii et see on nii tore, et kui me oleme hästi avatud ja kasutame seda maksimaalselt, mis meil on antud. Nii et see on jah, Jumala kingitus, et me niimoodi kohtusime ja niimoodi nagu tegime enne selle Leedu osa.
Ja kõlab küll, et väga ilus kingitus, mis sa seminarist kaasa sai.
Sure.
sa ütlesid, et seminaris õppimise jooksul tuli siis Rootsi missioni organisatsiooni Ljusi Östri poolt selline võimalus soome-ugri rahvaste juures missionil käia ja sina oled siis hantide juures, nagu sa mainisid, 17 korda käinud. Kas kuidagi soome-ugri rahvad või just see Põhjamaa, oli see sul kuidagi ekstra südames või lihtsalt, et selline võimalus tuli ja sa teadsid, et ma tahaks missioni reisile minna ja läksid ja siis su süda jäi sinna?
Ei, mina olin väike, mina olen siin aalti paikani taha. Meil oli mustvalge televiisor ja ma alati, kui ma nägin neid metsas ja ma kuulsin neid lugu, siis mind alati tõmbas sinna. Ma ei teadnud, mis see on, ma ei teadnud, miks see on, aga tuli kätte see aeg, 2003, ja kui läks jutuks, et rooslased lähevad ja neil on vaja tõlke, siis ma ütlesin, mina kindlasti. Aga kui me sinna koha peale jõudsime, kui ma nägin neid külasi, kui ma nägin kõike seda eluolu, ma teadsin täpselt, see on minu rahvas, ma teadsin täpselt, et see on minu koht. Muidugi oma südames alguses, kui ma veel ei olnud obi äärde jõudnud, ma mõtlesin, mida kaugemal seda parem, paikal. Ja siis mulle natuke isegi oli kahju tunne, et näed, teised läksid Burjaatiasse ja meie läheme sinna üles obi äärde. Aga kõik korrad, kui ma olen läinud ja ma olen läinud nagu koju. Et vahepeal oli nagu isegi selline mõte, et ma oleks ju võinud 2 aastat seal koha peal elada, et kuidas ma nüüd ära lähen. Aga siis ma sain samas aru, et mul on ka teised vastutused ja võibolla kui tuli see aeg, et see uks läks, me teadsime tööhel päeval, see uks hakkab koomale minema, siis võttis kuskil paar aastat aega, et sa lepid sellega, et võibolla see lähe enam kunagi, aga sulle see usaldati, et sulle see aeg anti ja me oleme nagu väga tänulikud, me oleme teise õega, kes on samamoodi olnud põhjaraevaste seas, nagu mitu korda saanud kokku, palvetanud eraldi selle pärast, ja me oleme mõlemad jõudnud täna nagu sinna, et me lepime, et jumal sina tead, kuidas läheb edasi, aga me oleme õnnelikud, et me olime seal need aastad ja et sinu tööissand läheb nüüd edasi, vaatamata sellele, kas me nüüd enam sinna läheme või ei lähe. Et võibolla need sidemed rahvaga või üldse selle põhjarahvaga, et need on olnud nüüd nii tugevad, jah? Et need mälestused kannavad siin nagu edasi ja sa oled isegi veel rõõmus. Ei, kiirutame täna ka, ma saadan iga päev sinna ühte piirkonda jutluse, ma saadan nagu 3 perekonnale, eks nad siis ise vaatavad ja jagavad ja loevad ja iga pool aastatega, et ma ikkagi küsin, et kas ma veel ikka saadan, siis nad ütlevad, et saada ikka edasi, et Nad on küsinud, et kas sa teed mingi kogumiku. Ma ütlesin, et ma seda ei tea, et te tõlkige ja koguge ja vaadake ja jagage ise. Et mina arvan niimoodi, et kui Jumal on ikkagi annud anni, siis me vaatame, kuidas Jumal juhib ja kuidas seda kasutada. Igakord ei olegi mõistlik mõelda nagu tiraasile ja trükile, aga oluline on see, et Jumala tööleb inimest eludes edasi. Me võib-olla oleme siin rohkem raamatu inimesed, ja? Aga ma ei tea, kas sa tundra saad, pane mulle riiuli kindra, selles tšumis või püstkojas üles ühe riiuli kirjandust, võib-olla see ei olegi see. Ja see on väga, väga, väga tore aeg.
Südame ja mõistusega.
Kui sa nüüd natukene annad võib-olla sellest handi missionist ka sellise suurema või laiema pildi, et korrigeeri mind, kui vaja, nii palju kui mina tean, kui sina läksid sinna esimesed korrad, siis rootslastega koos, siis handide hulgas kristlasi praktiliselt ei olnud. Ja nüüd kui eestlased seal mitu aasta kümmet käisid, siis nad on kohalikele toeks olnud, nad võib-olla isegi polegi otseselt alati läinud ja evangeliseerinud, vaid nad on nendega koos olnud, nendega osaduses olnud, neid aidanud seal erinevatel viisidel ja tegelikult oma, noh, oma eluga või oma kohaloluga Jumala armastust väljendanud, et võib-olla kirjeldad ka natuke ikkagi neid vilju.
Jah, me arvame niimoodi, et kui me siin läksime, et võib-olla mõned üksikud kristlased seal olid ja kui me alustasime, siis tegelikult ju me käisime lihtsalt külast külla rahvamajast rahvamaija ja seal, kus me ööbisime nendes kodudes, me lihtsalt rääkisime ja kuulutasime. Aga 2009 tuli selge arusaam, et seal on 3 inimest, seal on 4 inimest, seal on 6 inimest, selles külas juba on nagu grupp. Ja nüüd on see koht, kus on vaja õpetust. Nüüd on see koht, et kus on vaja juba nagu rohkem, kas siis noh, hingehooldust. Ja siis tekis nagu selge arusaam, et me niimoodi ei saa lihtsalt kuulutada, et me peame olema kindlad, et meil on nagu püsiv side nendega, et neil on kuhu toetuda. Ja siis ma 2010 läksin juba, ma hakkasin käima talvel ja vahepeal oli isegi natukene segadus tekitas see, Et milline denominatsioon on õige. No tulevad uskliku eludes, tulevad need küsimused, see on, me peame olema väga hoolsad, et kui me kuulutame, me ei kuuluta denominatsiooni, me kuulutame Jeesust ja Jeesus ise näitab ja püha vaim hakkab juhatama. Püha vaim ei juhata kunagi, et inimesed lähevad raks oma vahel, vaid vastu pidi nad palvetavad koos. Ja siis teki siis sellised väiksed kodugrupid, ma mäletan, ma võitsin kitarri, mida oli 3 tükki, ja siis üks hoidis laulikut ja siis üks õde ja siis teisel õel oli selline, kas kõristi tohib öelda, ma ei tea, aga tal oli selline põhjavõdra väike magu ja seal piprad erad vist olid sees või erned erad ja siis tema tegi sellega häält ja see oli meil väike grupp, aga see oli üks väike algus ja võib-olla teises külas kogunes juba ka 7-11 inimest ja niimoodi me hakkasime ka tegema me ei nimeta nimesi, aga kogudusega me hakkasime tegema koostööd ja pärast nad olid nii õnnelikud, nad ütlesid meile, et te olete eestlased ikka väga tublid, et te tulite ja läksite küladesse ja näitasite meile ja nüüd me käime ise nendes külades võimalust mööda, te läksite tundrasse, nüüd me oleme ise tundrasse, aga ma tänan, et te tulite ja võib-olla nüüd me viime ise seda vastutust juba täna edasi täielikult, aga meil on hea meel, me oleme siiski õed ja vennad. Aga nüüd, et kasvamine sinna maani, et see töö nüüd sujuvalt läheb edasi, ongi võtnud nüüd neid lühimissioneid. Et me oleme siit käinud, ma ei tea, kas, no ma ei julge öelda, palju gruppe on käinud, palju on käinud üksikisikuid ja muidugi peale eestlast on käinud ju kõik teised rahvad ja väljastpoolt Venema tendid ja Venema seestendid on käinud paljudest eri denominatsioonidest. Ja see on olnud üks tervik. Me käisime sellistel lühimissionitel ja mõnikord nagu ei selline tunne, et ainult 3 nädalat. No, ma olen käinud niimoodi, et kõige rohkem korraga ma olin koha peal 1,5 kuud ja siis ma alles tundsin, et see on see. Et mina sain käia kalal, ma sain käia marjal, ma käisin seal kaluripäeval ja siis me tegime igasuguseid lihtsaid töid, parandustöid, ehitustöid, aga sa osaled nende igapäeva elus. Keegi oli pikemalt, keegi oli lühemalt, keegi tuli tegi seal kohalik Venemalt, tuli tegi ainult 3 päeva mingi konverentsi ja mõni tuli ainult ütles ühe jutluse võib-olla 2 aasta jooksul ühel pühapäeval. Aga sellel kõigil oli oma koht, et kinnistada seda, et me oleme Jumala lapsed, me oleme Jumala kogudus ja me kasvame ja me saame tugevaks ja me teenime. Nii et see ma tänan Jumalat, et keegi ei võta au endale, aga Jumal on lubanud meil kõike seda aastatega teha. Nii et selles mõttes me oleme väga tänulikud vaadates just sellele tervikule, mitte ainult eestlastele või saksastele või soomlastele või venelastele või valge venelastele, noh üldse kõikidele rahvusgruppidele, aga just, et see praegu tööleb edasi. Ja tõesti, nad teevad seda kõike, nad teevad ise ja nad teevad laiemalt, kuna Handi kogukond on, kristlik kogukond on suurenenud. Me arvasime nüüd 80 aastat tagasi, me arvasime neid on äkki hinnanguliselt 250 või rohkem, aga kui me võtame nüüd kahe ringkonna handid paneme kokku ja võibolla mõned handid elavad hoopis väljaspool neid ringkondi ja need handi põhiasustusalasi, siis need võib olla palju rohkem ja võibolla ongi meie kaitse see, et me kõik ei tea, aga me palvetame edasi ja kui tuleb niimoodi, et uks avaneb, siis me läheme ja jätkame ka siis sealt või jätkame juba sealt, kus kohalikud ütlevad. Et see taktikaliselt on ikkagi niimoodi, et kui kohapeal juba on kristlased ja kui on näiteks olemas keegi ülevaataja või pastor või siis kohalik kodugruppide juhid, siis nemad ütlevad, kus nad on täna ja mida neil on vaja. Et siis meil on vaja leplikust ja alandlikust, et minna nüüd nendega juba nii, sest nemad ju elavad seal. Meie tuleme ju korraks olnud, tuleme kohe tagasi. Alguses meil oli niimoodi, et näed, et hakkad nutma, ei tea, kuidas me nüüd neid jätame. Aga vastu pidi, et nüüd nad on meid niimoodi võõrustanud ja hoidnud ja siis nad alati ütlevad, et me teeme just sinna juba minnes. Nad elistavad või kirjutavad, et kuule, et nüüd on selline seis, et nüüd läheme sinna ja sinna külla, et me enam ei planeeri nagu koha peal, et nad juba ütlevad meile, kuhu tulla, kuhu minna. Et see, nende poolt on ka selline nagu usaldus kasvanud, meie usaldame, et nemad lähevad nagu Jumala abiga ise edasi ja nemad nagu usaldavad ka meile juba nagu oma poolt. Et nüüd te tulete ja aidake meid siin ja seal, et see vastutuse võtmine nagu kohalikul tasandil on kasvanud nii kaugele, et nad on nagu ise seisvad. Ja võibolla peaks nagu selle ka ära ütlema, et me ei räägi eraldi denominatsioonist, me ei räägi eraldi Andi või Ugri rahvuskirikust, aga me räägime kristlastest, kes siiralt usuvad ja kes siiralt teenivad ja kuulutavad nagu oma rahva seas. Et neil ei ole nagu see väline raamistik või ka mingi hierarhia ja kunagi olnud takistuseks. Et see, nagu nad on nomaadid olnud, nad on kristlased, ja, aga nad on ikkagi nomaadid.
Ma võibolla nüüd kuulajatele igaks juhuks teen sellise väikse lühi kokkuvõtte, et miks me praegu nii pikalt ja põhjalikult võibolla sellel Soome-Ugri missionil peatusime. Et üks põhjustest on see, et meetodisti seminar peab missionit väga-väga oluliseks ja see Soome-Ugri mission on ikka suuresti algatatud või üks osapooltest on siis olnud meetodisti seminar. Et see on tõesti väga viljakas ja aastate pikkune koostöö olnud. Ja teine põhjus on see, et just nimelt minu külaline, siis Andrus Kask, et tema on väga pühendunud missionär olnud Hantide juures ning kuna ta nüüd ka töötab, et üks tema rollidest meetodisti seminaris on teadur, et sinu teadustöö ka hästi suuresti on seotud just missioniga ja Soome-Ugri missioniga. Et siis see on võibolla selline lisakommentaar, et miks me praegu süvitsi läksime. Et eks missioni kohta mul endal oleks ka võibolla veel siin mitu täpsustavad küsimust, et Handid, kui te sinna läksite ja nendest tõesti alguses mingi üksikud olid kristlased, et seal oli ju küllaltki levinud ka selline, noh, paganlus tegelikult.
Kõige. Šamanism, šamanism, animism ja ütleme siis niipidi, et segunenud antikultuur selliste õigeuselementidega. Meie näeme ära, et inimene on ristitud, tal on seal võibolla teine nimi ka pandud juurde, ristinimi, et see nagu on täitsa, elu on nagu on. Et on veel lihtsalt õpetust, on veel lihtsalt juhatust, sest nemad ju usuvad samamoodi, on kõige kõrgem Jumal ja Numitorum ja seal vahepeal on Jeesus kuskil, seal on karu ja seal on obivanake ja see on hästi selline suur ja kompleksne ja kirjumaailm. Aga me oleme käinud väga erinevate gruppidega, väga erinevate inimestega, väga erinevate taustaga inimestega ja kui me räägime nagu teadustööst, et võibolla, noh, mina tahtsin etnoloogiat õppida, aga võibolla ma peaks võtma rohkem ajaloolise käsitluse lihtsalt teise suuna ja võibolla ta läheb sotsiaalpedagoogikasse, ma praegu veel täpselt ei tea, aga ma arvan, et see kujuneb. Ütleme, et kolm dekaadi on see töö käinud erinevate soome-ugri rahvaste juures, meie teada ei ole midagi konkreetselt teadusliku materjalina saanud kaante vahele veel. Et see on ju tegelikult nagu suurem tööpõld kõikidele konfessioonidele, kes on osalenud nagu selles töös. Et see ei ole ühe kiriku monopol, me peame tunnistama, et see on üks asi, mis Jumal on usaldanud nagu tervikuna kogu kristlaskonnale ja võibolla siin nüüd õid ja vennad võtavad ühe peal kokku, moodustavad ka siis ümarlaua ja siis hakkavad kuskilt otsas seda pihta ja siis seda peame nagu kuidagi siis koordineerima. Ja antku Jumale, et õiged inimesed siis saavad nagu iga üks oma selle juurde. Et nad ammutavad nagu ühte vatta ja see on siis nagu vaimutoide julgustus paljudele. Et meil on ju väga palju inimesi, kes on nagu on ise kogemusega ja samas nad on teadus inimesed, et siis see nagu õigete kaante vahele panna.
Südame ja mõistusega.
Aitäh sulle jagamast, need sinu muljed ja tunded on nii ehtsad ja nii südamest, et ilmselgelt sa oled väga õige inimene, kes seda soome-ugri teadurina nagu siis saab seda tööd edasi teha ja põhjalikumalt ja süsteemsemalt ja loodetavasti ka siis kunagi kaante vahele panna. Aga nagu sa juba eelnevalt mainisid, et sa oled meil seminaris abiks olnud mitu aastat tõlgina ja praegu siis ka teadurina ja lektorina. Tutvusta palun ka, mida sa õpetad? Mis on sinu õppeained, mis sulle on usaldatud?
Ma õpetan ajalugu, varakiriku ajalugu ja keskaega. No, mul on ajalugu alati nagu meeldinud. Et. Ja mulle eriti meeldib selle juures see, et ei ole nagu eraldi seisvat ajalugu, et see aeg oli varaaeg ja see oli parim aeg ja see oli keskaeg. Et on üks ajalugu. Ja kui Jumala andis ilmutuse, kui Kristus tuli ja kui Kristus nüüd läkitas oma jüngrid välja, on üks ajalugu ja mulle meeldib see lähenemine, et kirikuna me vaatame, kui palju me oleme siis Jeesus ülesanne täitnud ja tõusude ja mõõnadega ja mõnikord on see nagu paremini õnnistanud ja mõnikord jääb vajaka. Me oleme täna seal, sest ükskõik mitu paavsti oli, ükskõik millised olid need arusaamad, millised olid kuningad ja milline oli siis Rooma impeeriumi aeg ja milline oli kristlike impeeriumi aeg ja kuidas see uus aeg, kuidas see valgustus aeg tuli keskajal näiteks, ei saa öelda, et oli väga pime, meie aeg ei ole valgem selles mõttes, et valgus on ju seal, kus on Jumala sõna ja kus Jumala sõna valguses asju tehakse, aga meie nii usk on tänaseks jõudnud ja tähendab, et see õige kirik on ju olnud üle selle kogusel 2000 aasta jooksul. Ja nüüd seda nagu õiges võtmes nagu läbi töötada ja siis nagu jagada, et see on hästi põnev, see on hästi suur, noh, see on vastutusrikas muidugi. Aga see aitab nagu meil kujundada ja näha nagu õiges valguses, et me ei eralda ennast nendest, kes on olnud enne meid, sest on olnud erinevalt, noh, on olnud väga raskeid aegu ja on olnud ja väga häid aegu ja võibolla praegu on väga soodus aeg ja päästmiseks on alati soodus aeg. Aga et me saame nagu vaadata tagasi meie eelkäijatele ja me saame ikkagi öelda, et me oleme väga tänulikud, et meieni on evangeeliumi jõudnud, me oleme isegi leidnud koguduse ja me saame käia täna rahu taeval koguduses ja võibolla siin mitukümmend dekaadi tagasi keerulisem ja hankida isegi piiblit. Aga meil on täna isegi mitmes trükisse kodus. Ja kui me mõtleme nagu üldse sellele 2000 aastatel, alguses ju neid kirju inimesed kandsid põues oma elu innaga. Ja noh, tavaliselt me ei mõtle selle peale. Ja me ei mõtle ka selle peale, et üks denominaatsioon võibolla on suurem ja tähtsam ja võibolla tal on suurem ajalugu ja rikkalikum see liikmeskond ja me ikkagi vaatame, mis me Jumalale tegime. Üks kõik kui palju sul talente oli, et kas oli seal 50 või 5 või ainult üks. Oluline on see, et me leeme oma kohaneme oma panuse. Et mulle meeldib ajaloos see, et igal osal on suures tervikus oma kindel koht ja Issand ju tegelikult mõistab lõpuks. Et kas meie olime ustavad.
Aga küsiksingi kohe nüüd selle sama õppeaine kohta, et too mõni näide, et milliseid koduseid ülesandeid sa seal annad või kuna meil on erinevatest rahvustest, erinevatest maadest, tudengid on ja Aafrikast kui ka Ide-Euroopast ja siit samast Balti riikidest ja Eestist loomulikult, et kas on ka noh, mingeid huvitavaid arutelusid, mingeid huvitavaid küsimusi tekinud selle õppeaine kohta?
ei, kodutöö, ma arvan, et üliõpilased kirjutavad essee. Ja ma ütlesin kohe ära, et kui me teeme eksami, me teeme suulise eksami, aga ma ei rõhu aasta arvudele. Muidugi 4-5 aasta arvu võib-olla peast teada kristlastel on väga hea, sellepärast, et kui me tavasituatsioonis, no tavasuhtluses keegi küsib, et me siis ei ütleks, et ah, mine loe ajaluga, et ma ka ei mäleta. Aga et me oskaksime öelda, et oli suure lõhe aeg, oli see aeg, kui jälle Luther tuli esile ja ütles kuule, et me peaksime need asjad korda ajama, et mõned kuupäevad muigi võiks peas olla. Aga ma lihtsalt eelistan, et inimesed loevad ja nagu nad leiavad loetu valguse siis enda ja siis hakkavad nägema nagu seoseid. Et kuidas nüüd nemad sobitavad eelkäijatesse ja kuidas nad näevad nagu Jumala tööd läbi aegade, läbi kogudust, erineva kirikud, erinevate liikumiste taustal. Nad võivad valida lihtsalt ükskõik, kas mingi kiriku tegelas ajaloost, võibolla mingisuguse sündmuse, mida see andis nagu selles kontekstis, kus nad siis elasid või kus see sündmus toimus ja kuidas on siis nagu julgustuseks ja võibolla ka eeskujuks meile ja võibolla ka nagu suuna näitajaks.
Ja õpime ka vigadest, eks ole?
Ja me õpime vigadest. Mm-hmm. Kui ka seda ei oleks, siis oleks palju keerulisem. Mm-hmm.
Aga meenub sul võibolla mõni huvitav kommentaar või mõte või küsimus tudengite poolt?
Üks üliõpilane küsis, et kui oli keisri kultus, mida ohverdati? Et kas ohverdati raha, kas ohverdati mingid asju? Et see küsimus oli väga, minu jaoks oli väga. Ja siis ma tegin pärast lisatööd, ma veel uursin ja tegelesin nende tekstidega. Ja tõesti, kui kristlased pandi fakti ette, kas sa oled lojaalne keisrile või ei ole, siis nad kaapisid viirukid, kas nad siis suitsetasid selle keisri kuju või selle sümbolis viirukid, nad võtsid veini sinna tuua või siis mõne väikse looma, mõne, kus need kultuse kohad olid erinevad. Et kui ei olnud näiteks lammas tuua, siis või tuua mingi kaalika näiteks, eks? See oli nii reglementeeritud, et kummardama sa pidid igal juhul. Aga ma vaatasin, et kui keisrias kummardati, et siis raha ei pandud, sest minu jaoks oli üllatus see, et keisir, raha kuulus keisrile. Raha oli ikkagi maksudeks ja et see rahaline pool töötaks. See sisu ikkagi jääb ju ikkagi selleks, et see oli keisrile lojaalsuse proov, aga see oli kristlasel ju elu ja surma küsimus. Paljud ju sellel hetkel ja me ei saa süüdistada neid, me ei tea, mida me ei oleks nende naas teinud, eks? Aga paljud siis ütlesid ära, et ei, me tahame elada. Vaheline fakt, teatud kohtades nad panti kogudustest pärast välja. Ja me ei tea, kas nad ilm sisse said, et paljud küsimused nagu jäävad meile lahtiseks. Aga me peame alati mõtlema, nagu, milline oleks olnud nagu meie vastus. Ja kas siis küsimus on enam selles, et kas need olid mündid, et kas võis veini tuua. Et see küsimus oli ju tegelikult sügavam selles hoopis, et mis saab minu sugulastest, mis saab minu lastest ja millise eeskuju nüüd mina annan oma selle valikuga. Ja me näeme väga palju nagu märtreid ka sellel ajal. Nii et kui üliõpilane küsib ja küsimuse, siis see hea küsimus tavab sellise suure diskussiooni. Ja paljud lähevad ju pärast koju ja nad mõtlevad ka oma elule ja oma nagu valikutele.
Ja aitäh sulle selle mõtte arengu ja selle eest, et sa jagasid oma elu. Nii et ma usun, et seminaril on sinuga veel häid ja põnevaid aegu ees ootamas, et kui sa hakkad õpetama ja kes teab, mis siit veel kõik edasi hakkab argnema. Aga võibolla lõpetuseks küsiksingi, et kuidas sa ise näed praegu ennast seminaris või seminari positsiooni üldse ka Eestis või kristlikul maastikul, et mis sa arvad, kelle jaoks seminar praegu on hea koht, kuhu tulla ja keda praegu seal ette valmistatakse?
No vaieldamatult seminar on üks suur õnnistus esiteks selle poolest, et nad töökeel on ikkagi kolmes keeles. See töökeel on eesti, inglise, vene keeles. Paralleelselt me ju koolitame, võibolla suuname, võibolla julgustame, õpetame. Me aitame ju tegelikult jalgadel või varustame rahvusvahelist seltskonda. Ma ei ole üles lugenud statistiliselt, praegu koostame seda kaardi alles, kui mitmest riigist on meil vilistlasi ja see ei ole ju nüüd selleks, et näidata, et me oleme igalt poolt omale siia maale toonud inimesi, aga see tähendab seda, et kui on olnud vajadus, et siis me oleme nagu suutnud pakkuda ka selle. Et minul ei ole sellega kunagi olnud probleemi, et kui näiteks meie koolis käib 20 inimest, noh näiteks, ja teises kõrval vajas üle tee näiteks käib 60 või 120, küsimus ei ole selles. Aga küsimus on selles, et iga inimene, kes tuleb õppima, ta leiab selle koha, kus ta kujuneb, kus ta saab varustatud ja kus me anname nagu oma parima, et ta läheb õnnistatuna, ta on valmis selleks tööks, mis Jumal tal annab. Et selles on ju tegelikult see iva. On olnud vajadus ja on siiamaani veel vajadus, et meie kool on vist ainus, ja kes annab venekeelse teoloogilise hariduse Eestima. Ma ei tea nüüd, kuidas on Lätis ja Leedus, aga seda on vaja, sellepärast, et meie maal elavad erinevad rahvused ja kui me tahame ka olla ise rahvusvahelisel tasandil koolina, ja, et siis sellel on oma koht ja see on õigustatud. See on suur töö selle taga, ja, et olla kolmekeelne kool, aga samas suhtes on paljudele suur õnnistus ja ma arvan, võibolla selle lõplike filmi näeme alles taevas. Keegi patsuta võlale ja ütleb, et näed kui tore, et te meid ikkagi võtsite ja või et siis te andsite selle võimaluse. Ja võibolla nüüd on ka see koht, kui me nüüd oleme need arengukavad nagu välja töötanud, et võibolla siis me saame ka nagu selle laiema haarde nüüd kraaditasanditel, jah, et võibolla astume sammu nüüd jälle ülespoole, et Jumal annab nagu armu ja õige aja selleks. Aga me oleme selle peale mõelnud ja Jumal siis annab ka noh, resursi selleks.
Aitäh, Andrus Kask, et sa jagasid, mis su südamel oli, mis su mõtetes oli ja me andsime nüüd loodetavasti kuulajatele taaskord ühe sellise vaatenurga meetodisti seminarist ja ka missionist, millega nüüd Andrus isiklikult on kokku puutunud ja millega seminar on väga suures osas seotud olnud. Minu külaline oli siis meetodisti kiriku liige Andrus Kask, kes töötab meetodisti seminaris, ta on seal lektor ja teadur ning mina olen Kaire Lotamõis. Aitäh, olge kõik väga hoitud!
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Said, friend, you may not know me now. And he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. Every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm in heaven today.
one by one they came, far as your eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices you made, they were unnoticed on this earth, in heaven now proclaimed. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you, great is your that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Thank you for giving to the Lord. That was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. I am so glad you.